kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
And it's officially winter mula po kahapon. So official na pong nagsimula ang taglamig dito sa Australia. Kaya naman, ramdam na ng marami sa atin ano, ang pagbagsak ng temperatura. Kahit alamin din natin sa ating tagapagbalita ngayong umaga kung kumusta ang kanyang winter experience ngayong taon. Magandang umaga, TJ!
Magandang umaga sa Edidel, magandang umaga sa mga kababayan. Nanginginig-ginig na at hirap ng gumising tuwing umaga, lalo't hirap maligo siguro, pero naliligo pa din dahil Pinoy tayo,
yes.
Kahit na pagkalamig-lamig. At hindi sa mga kababayan natin, Edidel, na dahil sa winter at malamig, na piniling lumipat sa mga lugar sa Australia na hindi ganong kalamig pag winter o walang winter, gaya nandyan sa mga nasa Northern Territory, sa far north Queensland, na malatropical o malapantropiko daw. Ang ramdam ng panahon, di ba?
Totoo yan. Dahil tayong mula sa mga tropical countries, talagang hinahanap-hanap natin yung init ng panahon. At pag ganitong taglamig, talagang naninibago tayo. Kahit ako, nung bagong dating dito sa Australia, talagang ilang doble ng damit ang araw-araw na pinapagpatong-patong ko para lamang maitawid yung bawat araw, yung bawat malamig na panahon. Pero tulad nga nung sinabi mo, iba-iba ang sitwasyon sa bawat estado. Merong mga ilang areas dito sa Australia na hindi gaanong nilalamig sa mga panahong ito.
Oo, pero yung mga kababayan sa Tasmania naman, dinalim yun natin pinakamalamig. Ano,
parang araw-araw sa Australia. Yata doon.
Oo, parang yung mga kababayan sanay na sanay sa lamig sa Tasmania. Kahit yung tubig doon, di ba? Kahit summer, medyo malamig-lamig din ata yung sa mga dagat.
Yun naman yung kabaligtaran na kapag tag-init naman dito sa ilang mga estado, doon naman pumupunta yung iba para magpalamig. Mm. So parang naglilipat-lipat sila ng iba't ibang mga state kung ano yung aakma sa kanilang gusto tong temperatura. Pero dahil nga taglamig na ngayon dito sa Australia, pag-uusapan naman natin kung bakit maraming Australian homes ang nananatiling malamig tuwing winter. Naku, naranasan mo na bang tumira sa isang malamig na loob ng bahay, TJ?
Alam mo, dinil isa yan sa mga pinagtataka ko nung una kong dating dito. Dahil nga, parang bakit ba mas malamig pa sa loob ng bahay kapag lumabas ka, o pag nasa loob ka ng bahay, tapos pag lumabas ka, parang minsan mas malamig pa. At ganyan din tuwing tag-init, parang ganun yung nararamdaman ko, mas mainit pa minsan lalo na sa taas, 'di ba? Halimbawa kung dalawang floors yung inyong bahay o two story, minsan sa taas ay mas mainit pa, parang kinukuha niya lahat ng init.
Oh, oh.
'Di ba? So pag winter ganun din, ikinukuha niya rin lahat ng lamig. Hindi ko na naiintindihan 'yun.
Oo, parang alanganin ano, pag mainit, sobrang init, pag malamig naman, sobrang lamig. Pero sinasabi ng mga housing experts, TJ, na malaki daw bahagi ng problema sa disenyo ng maraming bahay dito sa Australia ay nakatuon sa init tuwing summer. So ibig sabihin yung mga bahay parang ginawa siya para maging presko yung mga tahanan kapag summer. Ang nagiging problema naman kapag ang bahay ay dumating na ang winter, para namang freezer na rin yung loob. Maraming lumang bahay yung kinukulang sa insulation, may manipis na bintana, at may mga siwang. Kung makikita mo yung mga lumang bahay, may mga butas-butas pa dyan kung saan pumapasok yung malamig na hangin, at lumalabas naman yung naipon mong mainit na hangin sa loob.
Oh, naalala ko, Edinel, sa ibang mga bahagi na may winter, katulad ng Japan, di ba? Ikaw ay lagi kang napupunta sa Japan, di ba may insulation sila hanggang sa flooring, di ba? Na pag malamig, mainit dahil nga piniino, parang yung heater nandun sa mismong sahig, di ba?
Saka para hindi agad lumalabas yung mainit na hangin sa loob ng bahay. Parang kaunting minuto mo lang bubuksan yung heater mo, pero nandun na, nakukulong yung init. Pero dito kasi dahil may mga katulad nung nabanggit natin, may mga natirahan din ako dati ng mga lumang apartment built nung mga 60s, 70s. May mga maliliit siya na butas sa gilid na dun lumalabas, lumulusot yung hangin. So kahit naipon mo na, nagbukas ka ng heater, may mga lumulusot pa rin at nakakapasok pa rin yung malamig na hangin sa loob.
Yung isa sa joke natin sa Pilipinas, lumalabas yung aircon.
Aircon, oo.
Yung aircon mismo.
Pakipatay dahil lalabas ang aircon.
Lalabas ang aircon, diba? Ayon po sa ulat ng realestate.com.au, sinabi po ni Karen Dello, isa pong senior analyst at may akda ng prop truck Origin Energy Efficient Housing Report na mas naging interesado daw po ngayon yung mga Australians sa pagpapahusay po ng energy efficiency ng kanilang mga bahay. Dahil nga alam natin, Edenel, tumataas ang gastusin sa enerhiya kapag kuryente, di ba, kapag ganitong panahon.
Yes.
Ngayon din yung alalahanin kaugnay sa climate change. Kaya naman yun, yung mga dagdag po niya, makakatulong daw yung mga feature tulad ng double glazed windows. Yan daw yung ginagawa ngayon at mas maayos na insulation upang mapanatili yung init nga na nabanggit mo kanina sa loob ng bahay at mabawasan yung paggamit ng heating appliances na yun nga, naku, tataas talaga ang bills natin kapag ganyan, di ba?
Mm-hmm. At ayon naman kay Dr. Nicola Willand ng RMIT University, maraming Australian homes ang uninsulated at draughty ang sinasabi nila o madaling pasukan ng malamig na hangin. Dahil dito, mabilis nawawala yung init sa bahay kapag pinatay na yung heater katulad ng nabanggit ko kanina at mas nagiging mahal na at hindi effective yung kanilang pagpapainit ng tahanan.
Okay, nabanggit din dun sa ulat at tinatayang mayigit 70% ng mga bahay sa Australia ay itinayo bago pa ipatupad ang mas mahigpit na energy efficiency standards noong 2003. E kaya po dahil dyan, marami sa mga kasulukuyang tahanan ang hindi sapat yung kakayanan nga upang mapanatiling komportable at ang yung temperatura sa loob ng bahay tuwing taglamig at taginit din.
Mm-mm. Pero nagkaroon din ng solusyon dyan ng iba't ibang mga estado dahil nang ipinatupad na sa iba't ibang bahagi ng Australia itong mga pagbabago sa National Construction Code o NCC para mapahusay o mapagbuti yung heating at cooling standards para sa mga bagong itinatayong bahay. Layunin daw nito na gawing mas mainit ang mga tahanan tuwing winter at mas malamig naman kapag summer kapag pinapababa rin yung konsumo nila sa enerhiya. Kaya atin namang pag-usapan ano nga ba yung ginagawa ng bawat estado para matugunan itong problemang ito.
Oh, maganda na banggit mo 'yan, Edenel, dahil nga nabanggit din kayo na magkakaiba 'yan, 'di ba? Minsan sa ano, wala namang winter doon, paano yung standards doon, 'di ba? Bawa sa Northern Territory at sa Far North Queensland. Bagamat pambansa po ang National Construction Code na nabanggit ni Edenel kanina, 2022, magkakaiba po yung paraan at timeline ng pagpapatupad nito sa bawat estado at teritoryo ng Australia. Layunin po kasi niyan yung mga pagbabago na gawing mas energy efficient nga, mas komportable at mas angkop sa matinding init o lamig ang mga bagong bahay.
At simula natin dito sa New South Wales, ipinatupad yung mas mataas na thermal performance standard sa ilalim ng basics noong October 2023 pa. Bagamat iba ang compliance system ng New South Wales kumpara sa ibang estado, nakahanay naman ito dun sa layunin ng NCC na maabot yung katumbas ng 7-star energy efficient rating. Medyo mataas to, no? Yung 7-star. Kasi kung makikita natin sa mga appliances natin, TJ, may mga star-star yan, yung sa aircon, sa washing machine, kung gaano yung natitipid pid mo sa konsumo ng enerhiya.
Malaking bagay na maintindihan yun, Edenel, no, na nabanggit natin. At sa Australian Capital Territory naman, o ACT, nagsimula po yung pagpapatupad ng 7-star minimum thermal rating at whole of home requirements noong Enero ng January 15, 2024.
So kamakailan lamang din, ano? Pero sa Victoria at Queensland, naging mandatory po itong bagong energy efficient requirements noong May 1, 2024. Kabilang na dito yung minimum na 7-star thermal rating at whole of home assessment para sa mga bagong bahay at apartment. So yung mga bagong ipinapatayo, ito na yung standards nila. Sa Queensland naman, tinatayang makakatulong itong mga bagong pamantayan upang makatipid na ang mga residente ng humigit kumulang $185 kada taon sa kanilang konsumo ng kuryente.
Malaking bagay yun, lalo na sa cost of living crisis ngayon. Ano? Sa South Australia naman, nagsimula pong pagpapatupad ng 7-star energy efficiency requirements noong October 1, 2024 bilang bahagi po ng programang Modern Homes. May ilang exceptions din po para sa maliliit na lote, worker accommodation at ilang prefabricated homes.
Mm-hmm. Sa Western Australia, pumunta naman tayo, naging mandatory po lamang ito yung pagpapatupad nila ng NCC 2022 para sa residential buildings nito lamang May 2025. So nakaraang taon lamang matapos ang transition period. Samantala, mas maingat at naging ang paglapit naman po ng Tasmania at ng Northern Territory. Hindi pa po ganap na naipapatupad sa Tasmania itong 7-star energy efficiency requirements habang nananatili naman sa dating 5-star standard ang Northern Territory para sa residential buildings.
Kaya talagang malaking bagay ano, na malaman natin ito. Lalo ba, may mga, yung mga bahay dito sa Osilia na lumay, nabanggit mo yung mga heritage listed na, di ba?
Yes,
na,
oo.
Na kung mo pwede basta-basta baguhin. Tapos napakaganda yung mga Victorian houses, Edwardian
yes.
houses. Isa yun sa mga gusto ko pala, pagkamahal-mahal na pala ng mga presyo niyan.
Totoo. At medyo challenging ding i-maintain para dun sa ilan na mga nagmamay-ari nitong mga ganitong bahay. Dahil nga nagbabago na rin yung standards, nagbabago na rin yung environment, pero kailangan nilang mapanatili yung struktura ng mga ganitong lumang bahay. At sa pagkakalam natin, marami ding mga impormasyon na makukuha no, sa iba't ibang mga government websites tungkol sa mga ganitong klaseng bahay. At kung nais nyo rin pong malaman pa yung ibang detalye tungkol dito sa mga bagong standards na mga ipinatutupad sa iba't ibang estado, pwede ninyong bisitahin yung NCC o kaya naman ang Housing Industry Association na nagbibigay po ng iba't ibang impormasyon tungkol dito sa mga bagong patakaran. At syempre, kung kayo may planong magpatayo ng inyong bahay, congratulations, ay makikita ninyo kung kayo ay sumusunod po dito sa bagong construction code.
Oo, malaking bagay na lalo na mga kababayan natin na syempre excited na sa bagong bahay nila, diba? At makapili dahil isa yun sa Australian dream, diba Edinel? Na mga kababayan natin, yan ay parang second home, parang investment mo na o parang ito'y unang beses mo pa lamang. Eh lalo na ngayon na napakataas ng mga mortgage at iba pang mga interest rates. Eh talagang malaking bagay na pag nagpapatayo tayo, naintindihan din natin yung mga codes na yan.
Kaya sa mga kababayan natin ano, lalo na dun sa mga nag-iisip ng mga paraan na mga makatipid sa iba't ibang estado po ngayon, yan pwede rin yung silipin itong iba't ibang mga standards yung sa mga codes ng sa bawat construction. At magpapatuloy din po sa paghahatid tayo ng iba't ibang mga impormasyon na yan sa mga susunod pa na araw at iba pang mga pagbibigay sa inyo, yung paghihimay po ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga gabay na yan. At syempre, lagi nyo rin kung pakinggan dito sa aming programa, meron tayong Australia Explained na mga segments at paano ba para mas patuloy po kayong mabigyan ng iba't ibang impormasyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.